Hvem er de mennesker, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad driver dem, og hvad har de på hjerte? Det forsøger jeg at finde svar på her i Oplev Syddjurs Kulturpodcast. Jeg hedder Silja Nørgaard Alstrøm, og i hvert afsnit af podcasten besøger jeg et af de steder eller miljøer i Syddjurs, hvor kulturen bliver til, og møder et af de mennesker, der står bag. I fregathavnen i Ebeltoft ligger Svartløkka, som er et gammelt minestrygerskib. I dag er det både et foreningsskib og et udstillingssted, hvor besøgende kan komme forbi og se på kunst i utraditionelle rammer. Men vejen til, hvor skibet er i dag, har været både lang og dramatisk. Sara Kirstine Grønborg har været med på en stor del af rejsen fra minestryger til kunstskib.
Det var lige et stort tog, som man lige skulle flyttes, for vi kunne komme forbi heroppe i... hvad hedder egentlig forenden af et skib?
Det hedder stævnen. Yes. Ja. Og her har vi vores galionsfigur. Det er en skulptur af Noah Fogh fra København. Og han har lavet sådan en mytisk udgave af en frontfigur, som vi også kalder den. Og det er metal, som man har skåret ud, og så er det ligesom sat sammen af fire plader, så det bliver lidt sådan en vifte eller sådan en tredimensionel skulptur, man kan kigge igennem, fordi der er skåret sådan nogle ovale og dråbeagtige former, og så er der sådan lidt sådan nogle arme, som er sådan lidt blæksprutte, og samtidig er det lidt en kvindefigur, som er i midten, som har sådan lidt nogle hofter og en krop og et hoved, og så er de der arme på alle sider.
Og nu, nu skinner solen i dag, ikke? Så falder sollyset ligesom igennem de her udskårne huller, som danner den her skikkelse. Hvornår var det, I fik den her galionsfigur?
Den fik vi i sommer, og den indviede vi ligesom ved at holde en fernisering, som vi plejer. Og samtidig om aftenen der havde vi så vores årlige sommerfest, som var på kajen og på dækket med en masse bands, der spillede, og fælles spisning. Den her skulptur er ligesom årets galionsfigur. Vi inviterer hvert år en ny kunstner til at lave en ny skulptur, som skal stå herude i stævnen. Og det er ligesom, ja, det opstod jo på baggrund af, at der er et stort hul herude i stævnen fra dækket og opad, hvor der oprindeligt har været skanseklædning og lønning og bovsbryde. Nu kommer der en masse skibsord.
Og for dem, som ikke lige er så bekendt med sådan nogle maritime udtryk, hvad er det så? En form for rækværk, eller?
Ja, det er sådan reling, tror jeg, det hedder mere i folkelig munde, som ligesom går ud i spidsen her og ender med et bovsbryde, som så har været en del af rækken, altså der, hvor sejlene sidder fast, de to forsejl. Og da der ligesom opstod den her skade på skibet, så blev der jo mulighed for at udfylde det her hul med noget andet. Så i den periode, hvor vi ikke har kunne renovere det fuldt ud, det hele, så har vi ligesom kunne udfylde områderne med noget kunst i stedet for, og så se, hvad det ligesom kunne bidrage med til skibet.
Og det her med den her skade her, og hvordan det opstod, det skal vi jo ind på lige lidt senere. Men først vil jeg gerne lige spørge dig om, hvordan kan det være, at I skal have en ny galionsfigur hvert eneste år?
Ja, men altså, det er jo en lang række eksperimenter, vi er i gang med, og det er nu på tredje år, hvor vi inviterer alle mulige kunstnere til at komme og hjælpe os med at definere os som sted, som skib og som kunstnerdrevet udstillingssted og platform her i Ebeltoft, hvordan man ligesom kan bruge et skib, ud over bare at sejle og renovere og være ombord, så vil vi også gerne ligesom prøve at snakke lidt om, hvordan kan man egentlig bruge et skib ud over de her traditionelle maritime interesser.
Vil du ikke lige vise mig lidt rundt og fortælle lidt om, hvordan I har brugt det?
Jo, det skal jeg endelig gøre. Altså, nu kan jeg lige starte med at sige, at vi malede her i går aftes, og jeg kan se, at det ikke er helt tørt endnu, så nu får vi måske sorte fødder.
Jeg kan faktisk godt mærke, at det klæber lidt, når jeg flytter fødderne. Det gør ikke noget.
Nej, det går nok. Så hopper vi lige over rebet her igen.
kommer forbi en meget stor høj mast herover også.
Ja, skibet har jo to master, som er Douglas-gran. Og vores sejl og master er ikke i funktion lige nu, så vi sejler udelukkende for motor. Det har ikke holdt os tilbage for at tage nogle ture, så og det er også planen, vi skal sejle mere og mere her de næste par år.
Hvor gammelt er skibet?
Skibet er fra 1964, og det er bygget i Karlskrona Orlogsværft, faktisk som minestryger, hvor det var aktiv under den kolde krig i Østersøen. Ja.
Og nu har det så fået en noget anderledes skæbne.
Ja, det må man sige. Det har været igennem mange processer.
Og jeg ved jo, at I har haft nogle udstillinger. Hvor har I haft dem her på skibet?
Det sidste år, der har vi faktisk mest haft udstillinger om på dækket her udendørs. Det har både været på grund af corona, og så på grund af, at mange af de projekter, vi har haft i år, de ligesom lagde op til, at man var mange mennesker samlet, og at det var et sted, man ligesom kunne være sammen udenfor os.
Og vi snakkede jo om, at vi skulle sætte os ind i kabysten. Skal vi gå derhen?
Det kan vi godt gøre. Det er den her vej.
Der har vi også et stort, flot ror i træ derovre, kan jeg se.
Ja.
Er det funktionsdygtigt?
Det er det sådan set, men vi bruger det jo kun, når vi sejler for sejl. Så det kommer til at blive aktivt igen en dag, når vi er klar til at sejle.
Og her er der sådan et stort... Ja, der er sådan et stort styrehus. Hvis man lige går højere om det, så kan man komme ind her og op ad en trappe. Og ind ad en fin dør med et kor i. Så er vi i kabyssen med et lille køkken med trælåger og en håndvask og så en lille sofa over i hjørnet.
Det specielle ved salongen her, eller kabyssen, det er jo, at der er vinduer stort set hele vejen rundt. Så der kommer en masse lys ind, og man kan se hav på halvdelen af vinduerne. Og så kan man se den her græsmark herude ude på venstre side, og Glasmuseet og Fregatten Jylland, og Lystbådhavnen på den anden side. Så der er sådan meget luft og plads. Vi ligger herude helt for enden af den her kaj.
Skal vi sætte os ned?
Ja.
Lad os gøre det. Men nu har vi så lige sat os her i sofaen. Men Sarah, hvad er din baggrund sådan, i forhold til uddannelse?
Jeg har gået på Det Fynske Kunstakademi i Odense. Og der blev jeg færdig i 2016. Så hoppede jeg simpelthen i gang med at tage tømreruddannelsen. Og det brugte jeg så de næste... 3 år på. Og nu er jeg så selvstændig med tømmerfirma og arbejder rigtig meget herude på Djursland og i Aarhus nogle gange også.
Og hvordan har du kunne bruge det i forhold til det sted, vi er nu? Nu her bor på Svartløkka.
Ja, men sjovt nok, så er Svartløkka jo på en eller anden måde en meget hybrid mellem de to ting, fordi det er så konkret og praktisk, og lige pludselig så kommer der vand ind, og så skal man pumpe, og så skal man finde ud af hvorfor, og altså det er jo, ja, og så skal der repareres og holde styr på alt det vedligehold, og man skal hele tiden være med det fysiske og det praktiske, fordi hvis det ikke virker, så er der ikke noget, der fungerer ombord. Det er sådan ligesom højeste prioritet. Men samtidig så er det bare fuldstændig væsentligt, at vi arbejder med de her kreative udfoldelser ombord, fordi det er det, der ligesom også giver livet til skibet, og det er det, der gør, at det er sådan værd at blive ved med at knokle på.
Du stiftede jo bekendtskab med skibet her for efterhånden mange år siden, hvor det var din fars skib. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad var det for et sted dengang?
Ja, da min far ligesom besluttede, at nu var det tid til at prøve noget andet, efter at have haft et møbelsnikkeri i 20-30 år, eller hvad det var, så kastede han sig jo ud i det projekt med at købe det her store skib, som er 24 meter langt, og hente det hjem fra Göteborg. Og i starten var det jo sådan for egentlig at have et sjovt projekt og et sted at bo, og sådan lidt en ny base for vores familie, kan man sige. Og i 2010 begyndte vi at sejle for sejl, og der var vi med i blandt andet i Tallship Race i 2013. Og hele sæsoner ind til 2018, der sejlede vi jo Østersø og Nordsø og Norge og Sverige og Danmark og Tyskland rundt.
Så det har jo på den ene side har det jo været et sted, hvor du har boet med din familie. Men jeg ved jo også, at det samtidig også begyndte at blive et sted, som tiltrækker andre mennesker. Hvordan det?
Ja, altså på en eller anden måde, så tiltrækte det bare alle mulige forskellige mennesker, som havde interesse i enten at sejle, eller arbejde med håndværk, eller bare være sammen med andre mennesker på, eller bidrage på en eller anden måde til noget kulturelt ombord.
Og hvad var det for eksempel, det her kulturelle?
Jamen, det var mange forskellige ting. Vi havde både nogle turnéer med bands og med teatergrupper og med nogle skulpturer, som ligesom var på turné med skibet. Og udover det, så startede vi sådan et projekt, der hed Wooden Island, hvor vi inviterede en masse andre skibe til at mødes på et specifikt koordinat ud på vandet, hvor vi også et år havde en kæmpe platform med som scene, som så lå sådan i midten, og så var der skibe rundt om, hvor folk ligesom kunne hoppe fra skib til skib. Og så var der et helt program med oplæsninger og forestillinger af forskellige karakterer.
Men så sker der jo så noget i 2018, hvor Svartlykker er ude at sejle i den engelske kanal ude for Amsterdam og kommer i havsnød og forliser. Vil du ikke lige forklare kort, hvad er det, der sker på det tidspunkt?
Jamen, de er jo 11 personer ombord, og de har sejlet hele dagen for en ret frisk vind, men ikke meget mere vind, end vi har prøvet mange andre gange før. Og meget pludseligt, så ændrer vejrforholdene sig på en måde, hvor det nærmest bliver sådan nedadgående vinde i sådan nogle helt vildt kraftige stød. Og der er simpelthen ikke tid nok til at reagere på den her ændring i vejret. De har alle sejl oppe, og de gør, hvad de kan for at få sejlene ind og reagere på det. Men den når simpelthen at vælte så meget ned på den ene side, at der kommer bølger ind over sejlene. Og så kan de godt se, at der nærmest ikke er nogen vej for, at den vil ikke komme til at rejse sig op igen.
Og hvor er du henne på det her tidspunkt?
Jeg er hjemme i Danmark, fordi jeg var lige ved at gøre et skoleophold færdigt, inden jeg skulle rejse til Lissabon og hoppe med ombord på den her sejltur, som skulle vare 15 måneder.
Og hvordan finder du ud af, hvad der er sket?
Jamen, jeg får kontakt til min far, som fortæller, at de lige er blevet reddet i land efter det her forlis.
Kan du huske, hvad du tænkte der?
Men det var en fuldstændig ubegribelig sådan ting at forholde sig til, faktisk. Det var sådan ekstremt uvirkeligt. Og virkelig sådan, altså, man har bare lyst til at smide sig på gulvet og græde. Det var bare virkelig forfærdeligt, faktisk, fordi det betød så meget, det her skib, på alle punkter. Så at selvfølgelig var man helt vildt lettet over at høre, at alle var kommet i land. Men det at forholde sig til den store, sådan, det store traume, alle ville komme hjem med på en måde, og også det at sådan se frem til at miste skibet, det var bare nærmest for meget at forholde sig til på det her tidspunkt.
Men altså skibet ligger jo så på bunden af den engelske kanal, men ligger sådan et lidt dumt sted, hvor det faktisk ligger i vejen. Så derfor er man nødt til at få bjerget det, få det hævet op simpelthen. Og det sker jo så efter en uges tid. Og du er der jo på stedet og kan se det. Hvordan så det ud, da det blev hævet op af vandet?
Ja, da skibet ligesom kommer ind hængende i de der bælter fra den der kran, der har løftet det fra havbunden, der står vi jo så klar ude på det yderste punkt der uden for Amsterdam, hvor vi ligesom kan følge skibet, der kommer ind i kanalen. Og det første, vi lægger mærke til, det er jo, at den ene mast er brækket og hænger i sådan en stump på en 3 meter, der ligesom hænger ned fra masten i en tynd tråd nærmest. Og det er vi jo sikre på, at det er en af de ting, der er sket i selve løftet fra havbunden ved kranen eller et eller andet. Så det er en meget tydelig skade, hvor vi med det samme... Ja, jeg tror, vi snakker om på det tidspunkt, at puha, sådan, så vil vi tør næsten ikke se resten af skaderne, fordi vi kan godt se, at det er måske næsten umuligt at få det til at blive til et skib igen. Det er i hvert fald de overvejelser, vi ligesom står med der på kajkanten, da vi ser den komme ind. Da den så kom ind til kaj i Amsterdam, så skete der jo kort tid efter, at den anden mast brækkede på grund af, at de ligesom kom til at slække en eller anden wire, og så hang skibet lidt ind mod kranen, og så knækkede den der kæmpe mast lige foran øjnene på os alle sammen, hvor vi bare, altså... nærmest bare råbte og skreg af de der kranfolk, fordi det var, der kunne vi nærmest ikke sådan håndtere mere.
Altså, du tager jo den her beslutning om at forsøge at redde skibet og få det hjem til Danmark igen, og måske gøre det til noget i retning af det, som det var engang inden for liset. Hvorfor besluttede du dig for det?
Ja, det er faktisk et ret svært spørgsmål at svare på, fordi altså mange, de tror jo, at det sådan var udelukkende følelsesbetonet beslutning. Og det har jeg det sådan med, at ja, der var selvfølgelig var der følelser involveret, fordi det var sådan et projekt, der har været så nært i min omgangskreds og familie og mit eget liv. Men på den anden side, så var det bare en eller anden indre sådan kraft, der gjorde, at det, altså, der var ikke en tvivl om, at det her skib, det skulle bare have en chance til. Og det måtte jeg så ligesom påtage mig den der rolle og prøve at gøre noget ved det. Så det var, ja, det var en eller anden, det var umuligt at komme udenom, at det ligesom skulle forsøges i hvert fald.
Hvorfor synes du, at det skulle have en chance til?
Jamen, det skulle det bare, fordi altså alternativet var jo ophugning, og det kunne vi sådan ikke acceptere, fordi vi ved for det første, hvor godt et skib det er, sådan hele grundstrukturen er bare i et mega godt skib, så, og det er alt for ungt ligesom til at gå til på den måde, og så var det også ligesom et potentiale og en mulighed for at prøve noget af, og prøve at se, hvad det ligesom kunne. Cirka, hvornår var det, en uge efter forliset, der kom jeg til at sådan overveje mulighederne for, om man måske kunne samle noget energi til at starte en ny forening op og få skibet på rette vej igen. Og det prøver jeg sådan at formidle ud i netværket, hvor det så viser sig, at der er helt vildt stor opbakning og hjælp at hente. Det viser sig både i form af, at mine næreste venner, de ligesom kobler sig på og bliver en del af det her projekt fra den dag af. Og samtidig så vælter det ind med umotiverede donationer fra netværket, nok til, at vi kan se, at vi faktisk tør gå i gang med at prøve at få skibet hjem igen.
Og det lykkedes jer jo så dels at få samlet penge nok til at få renoveret skibet, og også få det gjort klar til søs igen, og så sejler I jo så mod Danmark. Hvordan er det for dig?
Det var fuldstændig sådan euforisk tur, det der, fordi at, det var så sådan overlevelsesagtigt. Alle, der var ombord, var bare sådan helt vildt glade, og hele turen hjem, der lavede vi alle mulige opfindelser, fordi det var så primitivt skibet, så vi var nødt til ligesom at lave lanterner ud af champagneflasker og hvad vi sådan lige kunne finde på.
Og på det her tidspunkt, hvad er planen så, at der skal ske med skibet?
Jamen, vi ved jo, at der skal ske det at 14 dage efter, tror jeg det var, skulle vi have første udstilling ombord. Og det er jo ligesom ret vildt at tænke tilbage på, at vi kastede os ud i så mange ting på én gang. Men jeg og så Dina Lundvall Nielsen, som også er billedkunstner, og som var stærkt involveret i processen her også, hun og jeg var ligesom sikre på, at den eneste måde, vi ville overleve det her projekt på, det var, hvis vi også involverede en eller anden form for kreativ proces samtidig.
Hvorfor var det vigtigt?
Det var vigtigt, fordi det også skulle være sjovt, og det skulle ikke bare være hårdt arbejde hele tiden. Vi var også nødt til at ligesom få nogle andre elementer indover. Og så var det ligesom også bare en måde at invitere folk ind i projektet på. Både kunstnerne, som vi tænkte kunne være med til at hjælpe os med at definere os som det her nye projekt, men også de besøgende i forbindelse med en udstilling, og ligesom prøve at sådan få noget dialog i gang omkring det her, hvad det kunne.
Nu har I jo så haft flere forskellige udstillinger, og som du også indledte med at sige, så har I jo også haft nu tre forskellige galionsfigurer, som er skabt af kunstnere. Så hvad vil du sige, at Svartlykke er for et sted i dag?
Jamen, det er jo virkelig gået hen og blevet en stor del af Ebeltoft, føler jeg, og vi er også blevet sådan accepteret og involveret i mange andre institutioner i byen, og det er jo helt vildt at opleve det der med, at vi får så meget opmærksomhed, også fordi herude for enden af kajen i Fregathavnen, der forventede man måske ikke nødvendigvis, at der skulle komme så mange besøgende, men det er jo virkelig et sted på havnen, tænker man, hvor altså alle, der kommer til byen, de går jo en tur herned langs kysten og kommer forbi automatisk. Og så er det jo sådan en stort overraskelsesmoment hos folk, at der faktisk også er et kunstnerisk projekt ombord på et skib. Så det får vi virkelig mange interessante samtaler ud af med forbipasserende. Det er jo en helt anden atmosfære ombord i forhold til at have kunst i en white cube eller en mere traditionel institution. Så er det her jo præget af hele skibets historie og materialerne, og der er jo så meget, der ligesom smelter ind i de værker, som vi udstiller ombord. Og det kan jo ikke undgå sådan at blive en del af projektet.
Ja, hvad har I af planer for fremtiden?
Næste år kommer der blandt andet tre kunstnere fra Aarhus med Kim Grønborg i spidsen, som kommer til at arbejde med en eller anden installation ombord, og der kommer også til at blive en eller anden sejlads i forbindelse med deres projekt. Og så har vi et samarbejde med Laboratory for Aesthetic and Ecology, som er også et samarbejde med kunsthallen herover bag Lystbådhavnen, hvor vi også kommer til at arbejde med en eller anden form for hybrid mellem vores to udstillingssteder.
Hvad synes du om det sted, hvor Svartlykke er landet nu i forhold til den store rejse, det har været på siden forliset?
Ja, men det er jo faktisk helt vildt, hvad vi er nået til efterhånden, fordi lige pludselig er det ikke fuldstændig overlevelsesmode og stop nedbrydningen-agtig følelse. Lige pludselig begynder det faktisk at blive et sted, vi også bare kan nyde.
Kommer vi ud på dækket igen, fordi vi er ved at være ved vejs ende. Men du skal tak for, at jeg måtte komme på besøg her ombord på skibet.
Ja, selvfølgelig. Du er altid velkommen.
Det her, det er jo en af af de ting, man kan opleve her i, på havnen i Ebeltoft. Og jeg plejer jo altid at bede dem, som jeg taler med i podcasten, om at anbefale noget andet, man også kan opleve i Syddjurs. Og det vil selvfølgelig også gøre med, med dig. Så hvad har du tænkt på?
Jamen, en ting, jeg i hvert fald tit lægger mærke til her omkring havnen, det er de gamle tangdiger, som nu er sådan lidt svære at få øje på, fordi de er dækket med ukrudt og buskæs og græs. Men det er jo sådan set bare nogle små bakker, der ligesom flugter langs kysten herover før fregatten og efter fregatten, som er ældgamle, flere hundrede år gamle ligesom lag af mange lag tang, folk har samlet. Det er ret utroligt at tænke på, at de ligesom havde en funktion engang, og det var en ting, som byens befolkning samarbejdede om at bygge de her tangdiger op.
Hvilken funktion havde de dengang?
Det var noget med at beskytte byen for oversvømmelser eller store bølger.
Hvorfor synes du, at det er værd at tage ned og tage et kig på?
Det minder bare lidt om, at det her har været et aktivt sted og har haft en forbindelse til vandet og havnen i så mange år. Og at det ligesom stadigvæk er noget af det, der samler byen, synes jeg.
Og nu er I her på skibet måske også med til at samle byen omkring vandet på en ny måde.
Ja, det håber jeg i hvert fald.
Du har lyttet til Opleve Syddjurs, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for research, optagelse, redigering og idéudvikling. Jeg tager meget gerne imod tips, hvis du kender til en person eller et sted i Syddjurs, som du synes, jeg bør besøge. Skriv til mig på oplevsyddjurspodcast@syddjurs.dk eller på Instagram, hvor du også er velkommen til at følge med. Vi lyttes ved.